Druga Korinćanima, četvrta glava, deseti stih, jednako nosimo na telu smrt Gospoda Isusa, da se i život Isusov na telu našem pokaže. Kada mi u svoj sistem, da se tako izrazim, u svoje misli i svoje osjećanja ukorenimo primjer Hristov, sa tom željom i namjerom da sledimo njegovom primjeru i da se približimo njegovom primjeru i njegovom stepenu vernosti koliko god je moguće, onda se na našem telu pokazuje život Isusa Hrista, mi postajemo njemu slični. A u 11. stihu piše, mi živi jednako se predajemo na smrt za Isusa, da se i život Isusov javi na smrtnom telu našemu. U 11. stihu se vidi da mi se predajemo na to, on kaže, što znači da ostaje u čovjeku prirodna želja da živi mirnim životom. Niko od hrišćana nije željan da bude mučen, da bude zlostavljen, da bude pod pretnjom smrti. Mi to ne tražimo u našim molitvama. Šta mi tražimo u našim molitvama? Da u takvim okolnostima Gospod nas održi verne i da nam da dobro razgledanje, da nam da zdravo duhovno stanje, da mi ne bismo smirenost života u telu držali kao najveću i najvažniju stvar ili najvažniji cilj, nego da je važnije živjeti bez greha i živjeti po volji Gospodnjoj i u nevoljama i u teškoćama i u borbama. I oni koji se spremaju na smrt mnogo više su oslobođeni ili mnogo lakše pobeđuju razna telesna iskušenja. Kada je čovjek pod pretnjom smrti i on se sprema na to da ja danas ili sutra, to je samo pitanje vremena, mene će osuditi na smrt vlasti ili će me napasti neprijatelji evanđelja koji nisu na vlasti, ali koji imaju dovoljno uticaja da mogu da sprovode takve zločine, i ja ću biti ili ubijen ili ću biti bačen u zatvor ili na jedan ili drugi način ovaj moj rad i posao koji sad radim će se završiti ili promenuti u velikoj meri. Drugačiji je bio rad u zatvoru za apostola Pavla, drugačiji je bio rad njegov napolje na takozvanoj slobodi sa ostalim sugrađanima ili narodima među kojima se kretao. Kad čovjek ima to osjećanje i to mišljenje, tu spremnost, onda neće pasti iskušenje da mašta o nekakvom luksuznom životu ili o nekakvim telesnim željama. Kada živimo u telu koje se sprema na smrt, duhovni život ima mnogo većeg uticaja i mnogo veću vlast. U stvari, jedna od nevolja ili prepreka, jedna od iskušenja, jedna zamka kojom se neprijatelj služi često i kojoj mi često podležemo, je naše telesno mišljenje i osjećanje da će ovaj život trajati jako dugo, da ja treba nešto da uradim sa tim životom, pa ne mogu dozvoliti da mi tako život prođe, da ništa ne ostvarim za sebe, da nemam neki pravac u životu, da nemam neku materijalnu podlogu, rezervu, da se osiguram, da se sredim, da radim ono što većina drugih ljudi rade ovdje na svetu, ili bar većina onih čiji život ja smatram da je prihvatljivi za mene. 12. stih možda nije tako jednostavno razumjeti. U 12. stihu piše, prema tome smrt vlada u nama, u apostolu Pavlu i njegovim pomoćnicima, njegovim saradnicima, a život u vama, u Korinćanima. Pa ja se pitam, o čemu on to govori? Koja je to smrt i koji je to život? Rasuđujući na osnovu prethodna dva stiha, u 10. stihu i 11. stihu govori se o smrti tela i o duhovnom životu u Hristu. Ali i ta smrt tela na koju se apostol Pavle sprema ima velikog duhovnog značaja, jer taj duhovni život u Hristu njemu daje razloga ili navodi ga na to da bude spreman na smrt ovoga tela. Ja bih pretpostavio da kad kaže zato prema tome smrt vlada u nama, da to predstavlja i jedno i drugo, duhovna smrt ili pobjeda nad telom i nad grehom i svetom, duhovni život u Hristu, to vlada u apostolu, ali isto tako njegov život je tako usredsređen kao da će danas sutra umreti. I to osjećanje smrti vlada u njegovim mislima i njegovim osjećanjima, njegov ceo život je usredsređen na to da svakog dana bude spreman da umre za Hrista. Život u Korinćanima vlada u onima u kojima vlada, koji su se održali u veri ili koji su prihvatili savete i uputstva i zapovesti koje su im napisane u prvoj poslanici, u njima vlada novi život, to jest život u Hristu. Ali je moguće da se to odnosi u izvesnoj meri i na život u telu, da koliko god se oni staraju da žive bez greha, da žive u čistoti, njihov život je tako usredsređen da se čuvaju od svega što bi moglo da izazove izvesno trpljenje, izvesno progonstvo, što znači da Korinćani drže evanđelje sami za sebe, oni ne svedoče drugima, oni se ne izlažu opasnosti i da njihova pobožnost je takva da se oni čuvaju to, drže to u tajnosti, na njima se mnogo ne vidi da se oni razlikuju od sveta, oni to imaju u srcu, ali ne toliko u delima. I to je moguće. Te dve vrste života se u izvesnoj meri suprotstavljaju jedna drugoj. Tako da ostaje otvoreno pitanje, kada apostol Pavle ovdje piše život vlada u vama, Korinćanima, šta je time rečeno? U 13. stihu kaže, imajući pak onaj isti duh vere, kao što je napisano, verovah, zato govorih, i mi verujemo, zato govorimo. Kad kaže imajući pak onaj isti duh vere, to upućuje na nešto što je davno prošlo. Ako bi bilo napisano imajući pak ovaj isti ili taj isti duh vere, to bi se moglo pretpostaviti da govori o nečemu što je sada. Međutim, na drugim jezicima ta reč onaj nije napisana. Ja pretpostavljam da bi se moglo razumjeti jednostavno bez te reči imajući isti duh vere sa vama Korinćanima, sa onima koji su u Korintu verni, koji se drže reči Božje u ovo vreme, imajući taj isti duh vere, imajući to isto verovanje koje dolazi od istog duha, kao što je napisano, to je sada već prošlost, negde u psalmu 116. 10. stih kaže, verovah kad govorih, u ljutoj sam nevolji. I to bi se uklopilo sa ovim stanjem u kojem se apostol Pavle nalazi, to jest jednako se predaje na smrt za Isusa, ali i život Isusov se pokazuje u njegovom životu u telu. Kao što je u ono vreme car David kazao, on se osjećao, ili koji je pisao taj psalam, je osjećao da je u velikoj nevolji, u teškoj nevolji, da se ne može osloniti na čoveka, da ne može imati poverenja u ljude, jedino u Boga i u reč njegovu, i provoditi vreme u molitvi i dalje propovedati i govoriti reč Božiju. Imajući takav duh vere, zajedno sa Korinćanima koji u sadašnje vreme veruju i sa onima koji su od starih vremena verovali, znači jedan duh vere, duh Hrista i duh Evanđelja, koji je uvek otvoren i uvek prijima ono što reč Božja uči i govori, i ono što mu Gospod duhom svojim nalaže. I oni veruju, zato govore i dalje veruju, kroz sve te nevolje i sve te teškoće, oni i dalje veruju, šta više, još više veruju nego kad nema nevolje i teškoće, koje u životu apostola Pavla izgleda nikad nije ni bilo, uvek je bilo nevolje, uvek je bilo progonstva, sve do same smrti njegove. Ali imajući takvu veru i živeći u tom duhu Hristovom, i dalje govore, i dalje uče, i dalje svedoče, znajući, 14. stih, znajući da će onaj koji podiže Isusa i nas podignuti sa Isusom i postaviti sa vama. Prema tome, u njemu nije duh takve vere ili takva vera bez duha Gospodnjega. Pa samo nek meni bude dobro tu na zemlji, a ako je Božja volja da se evanđelje propoveda, pa neko će već propovedati. Nego žuri se i propoveda dokle još može i radi i uči, čini sve ono što je u njegovoj vlasti, u njegovoj moći, sve što mu je od Boga dano da čini. Žuri se jer uskoro će se njegovo radno vreme završiti, uskoro će se završiti njegov život ovde na zemlji, a to je samo jedan trenutak. I onda posle toga, onaj koji je podigao Isusa i nas je podignuti sa Isusom i postaviti sa vama, i nas i vas i sve one koji veruju i koji drže reč Božiju, Gospod neće ostaviti u smrti. U smrti tela nije smrt duše, a ni smrt tela nije za navek. Čovečija duša neće ostati bestelesna kao neki duh koji je stvoren da bude samo duh, nego bit će celokupno živo biće kao što ga je Gospod stvorio u početku, ali proslavljen, to jest osposobljen da razmišlja na takav način da ni u čemu ne daje mesta drugim mislima i osjećanjima, i ni na koji način da ne pristaje na namere Sotonine i na prevare đavolske kao što su pristali Adam i Eva. I u 15. stihu kaže, ovo je sve radi vas, da blagodat umnožena izobilo je hvalama na slavu Božiju. I to je jedna velika stvar, jedan veliki dar koji se kroz molitvu i kroz borbu prima, da ne sustajemo, da nam ne dosadi boriti se na putu vere, da to činimo prema potrebama onih kojima hoćemo da posvedočimo reč Božiju, kojima hoćemo da pokažemo primjer pobožnosti. Apostol Pavle piše, sve ovo je vas radi, radi vašeg dobitka, vama na primjer, da blagodat Božja umnožena bude i u tom izobilju da bude izobilna i hvala na slavu Božiju. Kada su Korinćani zahvalni za službu Pavlovu i za darove Božje koji su Pavlu dani, njih radi, onda oni će zahvaljivati Bogu za to, oni će u tome nalaziti radost i duhovno zadovoljstvo, i to je Bogu ugodno. Pred Bogom je vrlo mrsko, odvratno kada neko od Gospoda traži pomoć u potrebi i u nevolji, i čim ta pomoć stigne, potpuno zaboravi da bude zahvalan i odmah traži nešto drugo ili okrene se na drugu stranu. Njemu je Bog potreban samo da njemu služi. Ne čovjek da služi Bogu, nego Bog da služi čovjeku. A hvala i čast Božjem imenu je ne samo nevredna stvar, nego nešto što takvom čovjeku ne dolazi na pamet. Ne osjeća on za dužnost da Bogu zahvaljuje, ne osjeća tu potrebu. On je nezahvalan. Zašto je nezahvalan? Jer u sebi i u svom životu ne vlada se po duhu Hristovom, nego po duhu ovoga sveta. U 16. stihu kaže da zato nam se ne dosađuje. Oni gledaju na to da se ime Božje hvali, da oni koji primaju milost Božju su zahvalni za tu milost i to postiče Pavla i njegove saradnike. Ne dosađuju im se, oni ne umiru, oni ne odustaju. Iako se njihov spoljašnji čovjek, znači telesni čovjek, raspada, to jest troši se, unutrašnji se obnavlja svaki dan. I to je nešto što čovjek koji ide putem vere i živi po veri, čak i u ovo naše vreme ili u ovom siromašnom stanju duhovnom u kakvom ja živim i nalazim se, kako se približuje vreme smrti, vreme odlaska sa ovog života, sa zemlje ove, kako se približuje vreme da izađem pred Gospoda, toliko više se obnavlja unutrašnji čovjek, unutrašnje stanje, veća je smirenost, veće je zadovoljstvo, ali isto tako i žalosti i teškoće zbog duhovnih gubitaka i duhovnih nedostataka budu veće. I sve to skupa doprinosi da to telo koje se troši, koje stari, koje nestaje, izgara u tom radu, stari brže i pre nestane. Naravno, gledajući u to, govorim čovečijim jezikom, jer niko neće sa ovog sveta otići ni jedan minut ranije, ni jedan minut kasnije, nego u vreme koje je od Boga određeno. Kad vidimo da se naš spoljni čovjek, naše telo troši, koristi za duhovni rad i duhovni napredak, naš unutrašnji čovjek se obnavlja. Upoređujući sve teškoće ovoga života, mi zaključujemo da je ova naša sadašnja briga laka, a to je samo jedan put, jedan prolaz koji nas Gospod vodi u tu večnu i od svega pretežniju slavu. Svima koji ne gledaju na ono što se vidi, nego na ono što se ne vidi, jer je ovo što se vidi za vreme, a ono što se ne vidi večno. Za telesnog čovjeka ovo je bezumlje, za duhovnog čovjeka ovo je mudrost koju vidi u Hristu. Telesni čovjek možda se pita, pa gde je tu razum? Kako može čovjek jedan da se toliko udalji od stvarnosti i tako da bude zanesen, fanatik? Ono što se ne vidi veruje, a ovo što se vidi on drži to kao nešto nestvarno. Nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, šta mi vidimo u ovome svetu? Trčanje za svetom i grehom. A šta vidimo u reči Božjoj? Primer duhovnog života i osudu te bezbožnosti, obećanje Božjeg suda i obećanje večne slave. Mi gledamo na to što svet ne vidi. Da li se to vidi u reči Božjoj? Jasno se vidi. Da li se to vidi u telesnom životu? Mnogo manje. Ali ako zagledamo dobro, možemo da vidimo da je drugo stanje i osjećanje u onima koji imaju lažnu pobožnost. Vidimo njihove stisnute zube, vidimo njihove usijane oči, vidimo njihovo stanje da oni lažu i Bogu i ljudima, a najviše prevare samo sebe. S druge strane, gledajući u svetu i grehu koji ne mara ni za šta, koji samo uživaju da jedu, piju jer će sutra umreti, a slični su životinjama, nerazumnim životinjama, i zaista oni će sutra umreti, ne samo telesno, nego i za navek biti u večnoj smrti. Pravi mir nalazi se u onima koji služe Gospodu i kojima je reč Božja iznad svega. Naravno, mnoge nevolje i opasnosti i pretnje nasrću na naš unutrašnji mir da bi nas uznemirili, i zato nam je potrebno da se obraćamo neprestano u molitvi i utvrđujemo u reči Božjoj i jedan drugoga da podstičemo, da bismo i dalje sve više i više gledali na to što se očima tela ne vidi, što vide duhovne oči, da bismo gledali na ono što je večno trajno i večno trajne vrednosti. Sada gledam u taj isti deo 4. glave 2. poslanice Korinćanima u prevodu od Luje Bakotića. i čitam od 7. do 12. stiha. To blago, znači darove Hristove, darove duhovnog života, to blago mi nosimo u zemljanim sudovima da se zna da je ta moćna sila od Boga, a ne od nas. Nas svakojako gone, ali mi ne malaksavamo. U nevolji smo, ali ne očajavamo. Teraju nas, ali nismo napušteni. Obaraju nas, ali ne propadamo. Jednako nosimo na telu umiranje Isusovo, da se i život Isusov na telu našem pokaže. Jer mi koji smo živi, jednako se predajemo smrti za Isusa, da se i život Isusov javi na smrtnom telu našem. Prema tome, smrt deluje u nama, a život u vama. Već sam ranije govorio o tome, ali mislim da vredi nešto malo i ponoviti, možda drugim rečima. 10. i 11. stih. Jednako nosimo na telu umiranje Isusovo. Kad smo mi tako rešeni, odlučni da ćemo svoj život dati za Hrista, da mi dajemo svoj život za Hrista, da mi živimo za Hrista, iz dana u dan radimo zato da bismo činili njegovu volju, iz dana u dan se borimo protiv greha i sveta, to donosi našem telesnom životu ili životu u telu mnoge nevolje, mnoge poteškoće. To je jedna neprestana borba. Ali zato što mi prolazimo kroz te nevolje, mi sve više imamo osjećaj i ubeđenje, shvatanje da život u telu je privremen, da život u telu je nesiguran, promenljiv, nestalan, a život za Hrista je jedini način života u telu koji je dostojan našeg truda, našeg poverenja i sve naše borbe, svih naših nastojanja. Oni koji nas posmatraju, koji vide da smo gonjeni, koji vide da smo zlostavljani, koji vide da mi imamo nevolje i borbe, ali ne odbacujemo svoju veru, ne zanemarujemo reč Božiju i dalje idemo tim istim putem na kojem nam se događaju sve te nevolje i sve te teškoće u ovome svetu i dalje dajemo sve od sebe da bismo živjeli u Hristu. Ti koji to posmatraju i koji gledaju na nas verom u Hrista, taj duhovni život prenosi se i na njih. Zato što u nama vlada smrt, to jest to rešenje da čim dođe taj trenutak koji je Bog odredio, mi se nećemo predomisliti, mi ćemo umreti za svetu veru, mi ćemo umreti za poziv Hristov, mi ćemo učiniti sve što je volja našeg nebeskog Oca i bit ćemo sa time zadovoljni. Imaćemo u tome radost i utehu, više nego u prevarljivim zadovoljstvima i grešnim zadovoljstvima života u svetu i u grehu bez Hrista. Naš život je tim načinom i tim putem postao jedno tvrdo, jedno sigurno, ugledno svedočanstvo za Hrista. Svedočanstvo Evanđelja ovdje na zemlji i taj primjer prenosi se na one koji nas posmatraju, koji možda još nisu došli dotle da bi mogli na takav način živjeti ili još nisu navikli da žive verom u Hrista. I na taj način život Hristov ovladava u njima, prevladava, postaje sve više ustaljen, sve više utvrđen, jer oni imaju dobar primjer na koji se ugledaju. Dokle god to osjećanje i to duhovno stanje postoji u srcima onih koji svedoče u životu njihovom, da iako su na tom putu nevolje i teškoće, te nevolje i teškoće vrede mnogo više nego grešno zadovoljstva ili onaj lažni mir u kojem živi svet, jedi i pi, jer veseli se, jer sutra ćeš umreti. U 13. stihu piše, imajući pak onaj isti duh vere o kome je pisano. Verujem i zato govorim, i mi verujemo i zato govorimo. Na više mesta i u starim pismima, takozvanim pismima Starog Zaveta i u Novom Zavetu, nalazimo ili ove iste reči, ili ako ne te iste reči, onda isti rezultat, isti plod. Ako neko zaista veruje reč Božju, to i govori. Ako zaista veruje ono što govori, onda tako i živi. I apostol Pavle i njegova grupa, njegovi saradnici, propovednici, evanđelisti, radnici, robovi Hristovi, i to dobrovoljni, žive na isti taj način i govore ono što veruju, znajući da će onaj koji podiže Isusa i nas podignuti sa Isusom i postaviti sa vama. Šta bi neprijatelj hteo, ili kakva je nauka neprijatelja, da unese u naše misli i osjećanja, pa to ništa ne vredi, pa jel vidiš koliko si ti potrošio, jel ti vidiš koliko si ti borio, utrošio si na to godine tvog života, ko je verovao, ko se obratio, i od onih koji su se obratili, gledaj kako oni žive, vidite Korinćane, kakvog sve nereda ima u njihovoj zajednici, u njihovoj grupi, u njihovim skupštinama, kakvog bezakonja, kakvog nasilja i tako dalje. A šta Duh Božiji kaže? Ako neki zaslepiše, da li to znači da je reč Božja ostala bez svoga ispunjenja? Ni u kom slučaju. Čak i među takvima kao što su Korinćani, bilo je iskreno i pravovernih. Jedna takva duša vredi više nego ceo svet grešnika i bezakonika. I zato ovdje piše da nije to uzalud što mi radimo i za čega se borimo. Onaj koji je podigao Isusa i nas će podignuti sa Isusom i postaviti s vama zajedno. Šta to znači? Apostol Pavle u svom načinu revnosnog života za veru ne odvaja sebe od ostalih koji nisu ni približno tako revnosni, koji su još mala novorođena deca, koji još nisu navikli da žive i celim srcem da služe Bogu, koji strahuju od svega, koji zavisi još od mnogih zemaljskih stvari i tome slično. Mogli bismo kazati drugim rečima, ovi koji su tako revnovali, tako živjeli za Gospoda, ne zanemaruju i ne odbacuju nas koji, eto tako, živimo dosta siromašno, dosta slabo i teško se rešavamo da uradimo nešto za njegovo ime, jer i ono što smo u prošlosti uradili, pokazalo se da ljudi to rado zloupotrebljavaju, da oni to ne cene, ne poštuju kao nešto na čega bi se trebalo ugledati, da vrlo lako zanemare reč Božiju, i to može da bude dosta težak udarac i potres za one koji revnuju, koji hoće da se trude. Ali ovdje nas reč Božija upućuje na to, ne da primimo udarce kao razloge za naše raslabljavanje, nego naprotiv, kao razloge za naše naoružavanje, da i dalje sve više i više revnujemo i živimo za Hrista, jer uskoro ostavit ćemo ovo telo, ostavit ćemo ovaj svet i izaći ćemo pred onoga koji nam je dao sve darove i svo oružje vere, da damo račun kako smo kućili kuću ili šta smo radili sa njegovim darovima. I mi želimo da u ovom životu budemo njemu ugodni i njemu na radost, da bi i mi od te radosti imali radost i da bi posle ovoga promenljivog života imali večnu radost i večni mir. Vaskrsenje Hristovo, ustajanje Hristovo iz groba, iz mrtvih, jedan je primer nama i svedočanstvo nama da smrt ovoga tela je samo jedan prelaz iz ovog života u život večni, i on je pokazao tim svojim vaskrsenjem da je u njemu sva vlast i na nebu i na zemlji, i da onaj koji njega veruje neće nikada pretrpeti stvarne gubitke. I ovdje piše, sve je ovo vas radi, Hrišćana radi, onih koji veruju, pa i onih koji se ljuljaju da bi se utvrdili, i onih koji ne znaju koji put da izaberu, da bi izabrali pravi put. Da se blagodat umnožena pokaže izobilno. Na koji način? Time što oni koji vide tu blagodat, koji primaju plodove te blagodati, hvale Boga i slave ime Božije. I onda kaže u 16. stihu, zato nam se ne dosađuje ili ne odustajemo, ne smanjujemo naše napore, iako vidimo naš spoljašnji čovjek, telo naše se raspada, troši se, unutrašnji se obnavlja svaki dan. Koliko puta u životu se događaju takve nevolje da kad čovjek na to misli ne bi mogao ni spavati, ne bi mogao čak ni sabrati se toliko da se Bogu moli, ali kaže Duh Gospodnji u nama moli se uzdisanjem neiskazanim. Ono što se ne može rečima izraziti, može se izraziti duhovnim osjećanjima, i Gospod onda obnavlja mir i utehu koju imamo od njega i u njemu. I onda možemo i mi kazati kao ovdje što piše u 17. i 18. stihu, naša laka sadašnja briga donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu, nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi, jer ovo što se vidi je za vreme, a ono što se ne vidi večno pred svetom. Za ljude koji žive u grehu, u tami, ovo bi bila besmislica. Pa to su fanatici, oni veruju ono što se ne vidi, a ovo što se vidi, oni to ne veruju. Ovdje piše ovako, mi ne gledamo na ono što se vidi. Znači, mi se ne zasnivamo na ono što se vidi, na ono što je sada trenutno, jer mi znamo da će Gospod to promijeniti. Naš život se ne zasniva na tome, jao, moje telo se raspada, nisam u ovom svetu dosta uživao, evo gledaj, već sam ostario, nisam imao ovo zadovoljstvo, nisam imao to zadovoljstvo. Duhovni čovjek to sve gleda na drugi način. Pa eto, bilo je nevolje, ali jedna za drugom nevolje su prošle. Sad koliko je još ostalo vremena u ovom životu, da se potrudim koliko mogu, da radim za dobro vere, za dobro onih koji žive u veri i za dobro onih kojima propovedamo i svjedočimo reč Božju. Ako bi bila milostiva volja Božja da se još neko obrati dok nije kasno. I to sve brzo prođe i dolazi kraj ovoga života, i kad u miru i sa zadovoljstvom u srcu izlazimo pred našega Gospoda, idemo u susret mnogo većem miru i mnogo lepšem zadovoljstvu. Jer mi znamo da onaj koji nas je u tolikim mnogim nevoljama izbavljao i pomagao nam da istrajemo u veri, on to nije činio zabadava, on neće ništa ostaviti nedovršeno kad se mi celim srcem njega držimo, ili kad mi vidimo da treba da se u veri obnavljamo i za tim se sežemo i trudimo, onda vidimo da je sve što je na zemlji privremeno, a ono što se ne vidi, ta sila Gospodnjega duha, to vaskrsenje Hristovo, ta moć onoga koji je sve stvorio, to što čovjek zaslepljen grehom i bezakonjem ne vidi, mi vidimo, to osjećamo, za to se borimo i trudimo, i to je naša radost i naš put. Ono što se ne vidi očima greha i tame, ono što se vidi očima videla i vere, to je večno, to je večna radost. Ovo sve skupa ne znači da mi trčimo za nevoljama, da i kad nema nikakve potrebe, nikakve svrhe za svjedočanstvo, jednostavno umnožavamo sebi nevolje, ni u kom slučaju. Naprotiv, mi želimo da imamo dobitke, mi se borimo da imamo ostvarenja, da postignemo plodove, da ostvarimo plodove onoga za čega se borimo i trudimo. I opet, sve je to u rukama Gospodnjim, sve to od njega zavisi i mi se na njega oslanjamo. Neprijatelj opet dolazi sa tim iskušenjem da pokuša da nas uzdrma, da pokuša da nas skrene sa toga puta i da kaže, pa vidi, gledaj šta se događa, za koju godinu ćeš umreti, ostario si, bit ćeš bolestan, ili da kaže, gledaj, imaš malu decu, još ništa nisi ostvario u ovome životu, šta će biti od te tvoje dece, ćerke se neće udati, koga će sinovi oženiti, vidi sav svet napreduje, a ti živiš u zlu, nije istina, svet ne napreduje, svet propada. Pogledaj samo koliko ima započetih biznisa koji su propali, pogledaj samo koliko ima onih koji su u svetu, koji boluju od tih najnovijih zaraznih bolesti zbog njihove pokvarenosti. Pogledaj koliko ima onih koji su u bogatstvu, koji su uspeli da skupe srebra i zlata i dragog kamenja, ali njihovi živci su popustili. Kad pogledaš u njihovo lice, vidiš jednu veliku nesreću koju nikako ne bi želeo. Pogledaj koliko mnogo ima onih koji misle da su radosni i srećni, ali oni se rastaju, njihove porodice se raspadaju. Kako živi ovaj svet? U propasti. Zato nama Gospod kaže: jeste, dao sam vam to telo i krv, dao sam vam zemaljsko imanje, dao sam vam zdravlje i snagu za privremeno, to je sve da poslužite u toj službi kojom sam vas ja obdario i blagoslovio. Jer kad se ta služba završi, kad se telo vaše sruši u grob, kada sve to što imate u rukama ne bude više u vašim rukama, onda prelazite u kuću večnu, nerukotvorenu, ne stvorenu rukama čovečijim, nego spremljenu od Boga, večnu na nebesima. I za tim mi uzdišemo, znači mi imamo nevolje, nije nama lako, više puta imamo velike teškoće, mi uzdišemo za tim želeći preseliti se u taj nebeski stan. Mi ne želimo da se svučemo, mi ne želimo samo da pobegnemo od ovoga u čemu se nalazimo. Ne, u tome u čemu se nalazimo mi se borimo za ono što će doći. Mi želimo tu promjenu, taj večni život, tu večnu radost. A pre nego što sam počeo da razgledam ili razlažem ovu drugu poslanicu Korinćanima, ja sam u prethodno vreme više puta slušao tu istu poslanicu na traci, čitanje na engleskom jeziku, i meni je to izgledalo sve jednostavno i jasno, i mislio sam da nema mnogo šta da se razlaže, da se objašnjava, da se tumači iz ove poslanice, da to skoro bi čovjek mogao jednostavno pročitati, ili ako je potrebno još jedan put pročitati, više treba da se zapamti nego da se shvati i razume, jer su reči dosta doslovne. Međutim, čim sam počeo da razgledam, zaključio sam da meni treba mnogo više razgledanja da bih mogao nešto iz te poslanice objasniti i kazati, da ono što se vidi na površini samo čitanjem tih reči je samo površina, da to ima svoje velike dubine i da u tome je potrebno mnogo razgledati da bi čovjek to razumeo. I sada se sam u sebi borim sa dve mogućnosti da ne odem iz krajnosti u krajnost. Jedna krajnost je da samo pročitam i pretrčim preko toga, druga krajnost je da toliko objašnjavam da do kraja onaj koji sluša ovu traku ne zna o čemu je reč. Odem u tako mnoge pojedinosti, ali mislim da će biti dobro i korisno da malo više se zadržim na ovoj petoj glavi nego što sam ranije mislio. Kad piše ovdje da zatim uzdišemo, drugi stih i treći i dalje, želeći obući se u svoj nebeski stan, prvo taj stan, to je smeštaj, to nije neka tvrđava, to nije nešto što govori o samom nebu i o nebeskom carstvu, nego želimo obući se u to duhovno stanje ili to večno stanje. I kad govori o ovoj zemaljskoj kući u prvom stihu, ne govori o nekoj zgradi, nego kao jednom zaklonu, kao jednoj senici, kolibi ili šatoru. Radi se o tome da mi ovdje na zemlji imamo privremeno stanje i privremeno boravište, a mi želimo da se preselimo u ono što će biti trajno stanje i naše večno boravište. I onda kaže, mi uzdišemo za tim, želeći ubući se u svoj nebeski stan, mi težimo tamo, to je naš cilj. Ali potrebno je da se obučeni, a ne goli nađemo. Nije nama dovoljno da se oslobodimo od brige, od tereta ovog života, od grešnog zadovoljstva, od svega onoga što je protivno reči Božjoj, nego nama je potrebno da budemo u onome što je Bogu ugodno, to jest da živimo za njega, da radimo za njega, da budemo usmereni u tom pravcu, da iz dana u dan rastemo u tu meru rasta visine Hristove. I dalje piše u 4. stihu, jer budući u ovome telu uzdišemo otežali, znači često nam je teško i mnogo puta smo opterećeni, ali mi nećemo da se svučemo, mi nećemo samo da pobegnemo odavde, nego mi hoćemo da se preobučemo da život proždere smrtno, ili da ono što je privremeno nestane, iščezne pred onim što je trajno, što je večno. Ako pogledamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, knjizi postanja ili stvaranja, u 16. glavi od 7. stiha dalje možemo da vidimo jedan zanimljiv primjer iz istorije staroga naroda, to jest Avramove porodice. U to vreme u Avramovoj porodici je bilo vrlo teško stanje između članova porodice i Sarina, robinja ili sluškinja, je posle pobune protiv Sare, i kad je Sara kao vlasnica, kao gazdarica u tom domaćinstvu postupila na oštar, grub ili energičan način protiv Agare, Agara je pobegla od svoje gospođe i pobegla od tog domaćinstva u kojem je živela. I onda anđel gospodnji je našao Agaru kod studenca u pustinji, kod studenca na putu u Sur. To je prva knjiga Mojsijeva, 16. glava, 7. stih. I anđel reče Agari, Agaro, robinja Sarina, otkuda ideš i kuda ideš? A ona reče, bežim od Sare gospođe svoje. Anđel je pitao, otkuda ideš i kuda ideš? A ona kaže, ja bežim od Sare gospođe svoje. Na drugi deo pitanja ili na drugo pitanje ona nema odgovor, ona ne zna kuda ide. Ona samo ne može više da izdrži i ona mora pobeći od onoga u čemu se nalazi. A kuda ide i šta će biti dalje, da li će to biti bolje ili gore, ona to ne zna. E takav je ovaj svet. Takve su borbe ljudske, takve su revolucije. Takvi su preokreti. Ovo što je sada, to ne podnosim, a šta će dalje biti, ne znam. Međutim, za hrišćane život ne treba da bude takav. Mi ne živimo u ovom svetu na takav način da je to nama neizdržljivo. Čak i onda kad je neizdržljivo, još uvijek je izdržljivo, jer mi se ne borimo našom snagom, nego gospodnjom snagom. Prema tome, iako u ovom telu uzdišemo, iako nam je otežalo, iako nam često puta bude vrlo teško, nije naš cilj samo da odavde pobegnemo. Naš cilj nije samo ubistvo. Naš cilj nije jednostavno da iščeznemo i nestanemo u ničemu. Naš cilj je da služimo Gospodu, jer mi znamo kuda idemo. Mi znamo otkuda smo izašli, od čega nas je Gospod izbavio. I znamo kuda nas On vodi, da mi idemo u to večno i nepropadljivo carstvo nebesko. Kako mi to znamo? Pa to znamo onda kad živimo po njegovoj reči i kad znamo da ta reč u nama radi, nas obnavlja, nas popravlja, nas usavršava, nas očišća. Kad mi ostvarujemo ono što je Bogu ugodno, ne samo vidljivim stvarima, na primjer, Bog je blagoslovio ovu godinu, žetva je bila dobra, zaradili smo toliko i toliko, ušparali smo toliko i toliko. Pa to je blagoslov, to je u redu, ali blagoslov je i onda kad je loša žetva i kad nema ništa da se ušpara i kad jedva sastavimo kraj s krajem i kad smo gladni i kad smo goli i kad smo nezaštićeni, i tamo je blagoslov Božji, jer mi idemo putem života i putem istine. Ta istina nas obnavlja i očišća i po tome mi znamo da nas on neće ostaviti, da će on s nama biti do kraja ovog putovanja i da će on s nama biti u večnosti. Mi nećemo samo da se svučemo, mi hoćemo da se preobučemo, da ovo što je privremeno iščezne pred onim što je smrtno, kao što iščezava magla pred zrascima jutarnjeg sunca. I onaj koji je nas za ovo stvorio, Bog je koji nam i dade zalog duha. On nam je dao u sadašnje vreme od svoga duha, on nam je dao reč svoju da to razgledamo i to da nas utvrđuje i obnavlja. I to nam je sve dato zato što on nas stvorio za ono večno nebesko carstvo i što nas je stvorio za vernu službu ovde na zemlji, za svedočanstvo njegove istine. Šesti stih kaže, prema tome mi smo dobre volje jednako, iako u telu putujemo daleko od Gospoda, dobre smo volje zato što putujemo, ne stojimo na jednom mjestu, ne nazadujemo, nego smo sve bliže Hristu i on sve bliži nama i vidimo cilj pred sobom. Sedmi stih kaže da po veri živimo, a ne po gledanju. Mnogi žive po nekakvoj veri. Neko veruje u milost Božju, on ne radi ono što je volja Božja, njemu to nije cilj, njega to ni ne interesuje. On veruje da je Bog milostivi, Bog će to sve srediti. Ako on hoće da se ja obratim, on će mene obratiti. To je sve u njegovim rukama. To je lažna vera. To je vera slepaca. To je govor ili muzika gluvih, govor gluvonemih. Ako ja hoću da verujem, Gospod me neće odbaciti. Ako ja hoću da otvorim njegovu volju, on će mi dati snagu i moć. Šta to znači? Spasenje je od Gospoda. Ali kad ja kažem neka on radi šta on hoće, ja time odbacujem to njegovo spasenje i ostavim u mojoj propasti. Jer po veri živimo, ne po gledanju. Ovdje je reč o takvoj veri, u veri onih koji su dobre volje, koji idu tim putem, koji služe Gospodu i još uvijek na sebi vide mnoge nedostatke, mnoge slabosti, ali to nije temelj naše vere. Moje slabosti i moji nedostaci, moje nesavršenstvo, moja udaljenost od Boga nije temelj moje vere. Temelj moje vere je vera u Hrista, u njegovu milost, u njegovu pomoć, njegovo staranje. Kako ja znam da se on stara za mene i da je on milostiv prema meni kad ja slušam i poštujem ono što on meni kaže i trudim se da živim tako? To je život po veri, a ne po gledanju. Po gledanju bi bilo, pa dobro, eto, niko nije savršen, ali uradit ću ono što mi donosi blagoslov sada, ono što većina ljudi volu, ono u čemu će me ljudi podržavati, radit će ono što će mi doneti prihod, i to je blagoslov od Boga. Pa i to je blagoslov od Boga, ali taj blagoslov mnogi uzimaju sebi na prokletstvo i na osudu. Gospod je kazao, odrecite se svega, ostavite sve. Da li su svi njegovi učenici ostavili svoje kuće, svoju zemlju, svoje alate i sve osim onog dela koje su imali na sebi? Ne, nisu. Kad on kaže sve to ostaviti, znači u svemu tome činiti ono što je Božja volja. Ne po gledanju, nego po veri. I ovdje kaže u 8. stihu, mi se ne bojimo, ne živimo u strahu. I mnogo volimo otići od tela i ići ka Gospodu. Šta to znači? Ne bojimo se od Gospodnjeg dolaska. Za nas je Gospodnji dolazak jedna radost, to je naše nadanje. Ne bojimo se premeštaja iz ovog tela, iz ovog života u večni život. To je naše uzdanje u Hrista i on će ispuniti ono što je obećao. Mi želimo da se preselimo u to nebesko stanje. Kad imamo takve želje, takvo osjećanje, 9. stih kaže, zato se i staramo ili da ostanemo u telu ili da odemo od ovoga tela, u svakom slučaju da budemo njemu ugodni. Šta to znači? Naše uzdanje u Hrista nije samo za ovaj život i za dobra u ovome životu. Naše uzdanje u Hrista i vera u Hrista je za sada i za večnost. Za sadašnje vrijeme i za svo vrijeme od sada pa kroz svu večnost. Nama se svima valja javiti na sudu Hristovom, da primimo svaki šta je koji u telu činio, ili dobro ili zlo. Ovo je jedno veliko pitanje šta je ovim rečima rečeno i šta se u svemu tome sadrži. Kad kaže da nam se svima valja javiti na sudu Hristovom, da primimo svaki šta je koji u telu činio, ili dobro ili zlo. I postoje mnoge doktrine i teologije i razna mišljenja i tako dalje. Odvaja se sud Hristov, sud Božji, ne znam koliko ima sudova i takve stvari. Ljudi pokušavaju u ovim rečima da opravdaju svoje verovanje ili svoje praznoverice. Ja mislim da bi ovo trebalo shvatiti na vrlo jednostavan način, baš tako kao što je napisano, da svaki će biti na sudu Božijem, svaki će biti na sudu Hristovom, svaki pravednik ili grešnik, obraćen, neobraćen, proći će kroz to. Taj sud nije potreban zato da bi Gospod Bog, Otac ili Gospod Isus Hristos zaključio ili rešio šta nama pripada, život večni ili večna propast, večna osuda, nego taj sud je potreban zato da se pokaže pred svom vojskom nebeskom, anđelima nebeskim, da je Gospod bio milostiv, da je Gospod bio strpljiv, da je Gospod pružio čovjeku sve mogućnosti za spasenje, čovjek je sve to odbacio. I onda Gospod je neke od tih koji su odbacili njegovu milost svojom silom, svojim strpljenjem, svojom ljubavlju, protiv njihove volje obratio na put spasenja i njihovu samovolju zamenuo strahom od Boga i od Božijeg suda. I on je njihovo srce i um okrenuo na to da sa strahom potraže milost Božiju, i onda svaki koji je potražio tu milost Božiju iskreno i celim srcem, Gospod ga nije odbacio, nego mu je otkrio, pokazao, pružio tu milost i to spasenje. Na tom sudu Hristovom, na tom sudu Božijem, neće biti ni jednog grešnika koji će moći u istini da kaže: ja sam hteo da se spasem, ali ti mene nisi izabrao. Ja sam hteo da ti verujem, ali ti nisi meni dao veru. Takve stvari ne postoje. Na tom sudu Hristovom, na tom sudu Božijem, neće biti ni jednog pravednika koji će kazati: pa dobro je što si ipak primetio da sam ja pravednik, pa si mene izabrao i mene si spasao. Apsolutno neće biti ničega. Ako pogledamo ničega od te vrste ili takvih stvari, ako pogledamo natrag u onu priču koju je Gospod kazao šta će se dogoditi na tome sudu, u 25. glavi po Mateju od 31. stiha piše: a kad dođe sin čovečiji, koji govori Hristos Gospod o sebi, kad dođe sin čovečiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sesti na prestolu slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi i razlučit će ih između sebe kao što pastir razlučuje ovce od jaraca, na drugim jezicima je ovce od koza, i postavit će ovce s desne strane sebi, a jarce s leve strane. Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca moga, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja sveta. Ogladneo sam i dali ste mi da jedem, kad sam bio žedan napojili ste me, bio sam gost, vi ste me primili, bio sam go, vi ste me odenuli, bolestan bijah i obiđo ste me u tamnici, bijah i dođo ste k meni. Tada će mu odgovoriti pravednici, govoreći: Gospode, kad te vide smo gladne i nahrani smo, ili žedne i napoji smo, kad li te vide smo gosta i primi smo, ili gola i odenu smo, kad li te vide smo bolesna ili u tamnici i dođo smo k tebi. I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Šta tu otkriva, šta tu pokazuje? Prirodu, duhovnu prirodu onih koji su obraćeni. Oni služe Gospodu sa osjećanjem i ne osjećaju da su oni sad nešto veliko učinili i njega zadužili. Oni osjećaju da su vrlo nedovoljno učinili, da nikad nije dovoljno, da bi trebalo još mnogo više. Tada će reći car onima što mu stoje sa leve strane: idite od mene prokleti u oganj večni, pripravljeni đavolu i anđelima njegovim, jer ogladnjeh i ne dadoste mi da jedem, ožednjeh i ne napojiste me, gost bijah i ne primiste me, go bijah i ne odenuste me, bolestan i u tamnici bijah i ne obiđoste me. I oni će mu odgovoriti govoreći: Gospode, kad smo mi propustili da uradimo nešto za tebe? To su grešnici, oni nikad nisu krivi. Oni su uvijek ispravni. Oni su uvijek dobri, oni su uvijek sami sebi pravedni. I on će im odgovoriti: kad ne učiniste jednome od ove moje male braće, ni meni ne učiniste. Vaša priroda se pokazuje u tome kakav stav ste imali prema mojoj nauci, prema mojoj reči, prema Hristu i njegovom narodu. I ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni. Kad se mi javimo na sudu Hristovom, svaki od nas koji smo obraćeni osjećaće da je sve bilo po milosti Božje i sam nisam ništa zaslužio. Svaki od onih koji su neobraćeni imaće to isto grešno mišljenje: ja nisam ništa loše učinio, zašto ti mene sudiš? Potrebno je da se svi jave na sudu Gospodnjem da bi svaki primio. Ako je bio u Hristu, primit će Hristovu radost i Hristovu slavu. Ako je bio u grehu, primit će platu, osudu i večnu propast za greh. I onda u 11. stihu kaže: zato što mi znamo strah Gospodnji, mi znamo reč Božiju i znamo njegovu moć, njegove pravedne sudove, znamo njegov put spasenja i mi to ljudima savjetujemo. A mi smo Bogu poznati. Šta to znači? Ljudima smo nepoznati ili od ljudi smo prezreni, odbačeni, ali Bogu smo poznati. Ovdje piše apostol Pavle Korinćanima: a nadamo se da smo i u vašim savestima poznati. Ako ste vi obraćeni, ako vi znate put Gospodnji, onda vi osjećate i vidite da je apostol Pavle veran učenik i propovjednik, učenik Hristov, propovjednik Evanđelja, svedok istine. A ako to ne možete da vidite i da to osjetite, onda verovatno vi niste obraćeni, vi niste na putu spasenja, vi nemate to razgledanje duhovno. Verovatno onda da vaše srce nije iskreno pred Bogom. On nije njima napisao taj negativni deo ili tu drugu stranu toga, nego samo ovu stranu: nadamo se da smo i u vašim savestima poznati. Korinćani su imali dovoljno prilike da vide kakav je život i delovanje i nauka apostola Pavla. 12. stih kaže: ne hvalimo se opet pred vama, ne govorimo sve ovo zato da bismo sebe uzdizali, nego vama dajemo uzrok da se hvalite nama, dajemo vama mogućnost da imate u nama primjer i ugled i izvesno pouzdanje, izvesnu radost. Svaki od nas, kada putujemo u veri u našem duhovnom životu, osjećamo se sigurniji kada imamo pored sebe ili ispred sebe nekoga starijeg, iskusnijeg, u koga možemo imati poverenja. To je jedno vrlo teško osjećanje kada pogledamo u one koji treba da su nam učitelji i dobar primjer u duhovnom životu i vidimo da oni nisu iskreni u veri, da je u njihovim namerama i u njihovom ponašanju greh i bezakonje, iako je u njihovom govoru reč Božja. To je jedno strašno osjećanje, a jedno ugodno i dobro osjećanje je kada možemo imati poverenje u braću i oslonac na one koji nam govori i uče evanđelje. U ovo posljednje vreme možemo vidjeti da pravi oslonac nalazimo samo ovdje u reči Božjoj, da među ljudima retko i teško može da se nađe neko ko iskreno i celim srcem služi Gospodu. Ali koliko je manji broj onih koji celim srcem Gospodu služe, toliko je čvršća ili veća želja u nama da budemo u Hristu ujedinjeni i toliko mi više vredimo jedan drugome. Kao što je uvek bilo u ljudskom životu, ono što je najdragocenije, to je retko. Ono što se nalazi na svakom mestu, to je većinom bez vrednosti. Kad bi bilo velike vrednosti, to bi već bilo razgrabljeno. Taj 12. stih ukazuje i na to da apostol Pavle nije ovo izložio Korinćanima da bi sebi na neki način pribavio neku pohvalu i neku slavu ovdje na zemlji, ali je bilo potrebno da im da dokaze i svedočanstva njegove vernosti Bogu, da bi i oni imali svedočanstvo u sebi i onima koji se protive i koji donose prevaru umjesto istine, da imaju šta učenici da odgovore, da imaju jedno tvrdo svedočanstvo za istinu, a protiv laži ovoga sveta i protiv zamki greha i bezakonja. 13. stih ove 5. glave druge poslanice Korinćanima u Karadžićevom prevodu je preveden drugačije nego u ostalim prevodima koje sam mogao pregledati, koje imam tu pri ruci. Ovdje piše: ako se odviše hvalimo, Bogu se hvalimo, ako li smo smerni, vama smo. Na drugim prevodima ja bih zaključio ili preveo na srpski na ovaj način: ako se preterano hvalim ili ako sam se zaneo, upravo sam došao kao izvan sebe hvaleći se, nisam se hvalio radi toga da bih sebi neku čast zadobio, nego da bih dao čast Bogu. Hvalio sam ono što je Božje u mom životu. Ja bih na taj način to protumačio. A ako sam u svom životu sabran, pribran, razuman, onda to je vama za primjer. 14. stih kaže: ljubav Božja nagoni nas, ili ljubav Božja nas navodi da mislimo na ovaj način. Ako je jedan za sve umro, prema tome svi su umrli. Drugim rečima, ako postoje dva tima, dve grupe takmičara na nekim međunarodnim prvenstvenim igrama, i ako predstavnici jedne države pobede, ta država je pobedila. Ako predstavnici te države izgube, ta država je izgubila. Oni tu predstavljaju njihovu državu. Ako predsjednik ili kralj, car jedne države potpiše ugovor sa drugom državom, s drugim vladarem, ta država je potpisala taj ugovor, jer ovaj vladar predstavlja tu državu, tu narodnost. Tako je Hristos kao naš predstavnik za ceo rod čovečiji ili za sve oni koji će verovati umro na krstu, da oni koji žive ne žive više sebi, nije svaki sebi Bog, nego svi mi koji verujemo pripadamo onome koji je za nas umro i vaskrsao. Mi od sada nadalje živimo novim životom, živimo za Hrista, živimo u Hristu. A šta će biti sa ostalim ljudima koji ne veruju Hrista, koji ne žive za Hrista, koji ne žive u Hristovoj nauci, pa oni su na taj način zakinuli od Boga ono što njemu pripada i kao takvi oni su buntovnici i kao takvi koji kao buntovnik izađe pred Boga na sudu Božjem ne može se održati, bit će optužen i osuđen, jer njegova savest njega već sada optužuje pred Bogom i osuđuje. I onda dalje kaže da mi od sada nikoga ne poznajemo po telu, iako Hrista poznasmo po telu, ali ga sad više ne poznajemo po telu. Šta to znači? Da nekada dok je Gospod Isus Hristos u telu živeo među ljudima, neki od njih, neki od ovih učenika koji su u vreme pisanja ove poslanice još bili na zemlji u životu, su njega poznavali kao čoveka u telu, ali to je prošlost i oni sad više njega ne znaju kao tog čoveka po telu. Ne znači da su oni sve zaboravili, da se oni ne sećaju svadbe u Kani Galilejskoj, da se oni ne sećaju više onih isceljivanja gubavih i slepih koji su progledali i mrtvih koji su ustali na reč Gospodnju. Oni se svega toga sećaju tako živo kao da se danas dogodilo i zbog toga što se tako dobro sećaju, oni su pisali ova svjedočanstva koja mi čitamo, i poslanice i dela apostolska i knjige evanđelja. Ali šta ovdje kaže? Kad su jednom shvatili i poznali da je Gospod Isus Hristos za ovaj privremeni boravak i rad na zemlji uzeo telo na sebe i da on nije smrtni čovjek kao jedan od nas, nego Gospod s neba, od tog vremena nadalje ono što je veće, ono što je trajnije je preovladalo u njihovom shvatanju, njihovim osjećanjima, njihovom poznanju, i od tog vremena nadalje oni njega znaju kao Hrista koji je umro i vaskrsao, da mi ne živimo više sebi nego onome koji za nas umrije i vaskrse. I zato u 17. stihu piše: ako je ko u Hristu, on je novo stvorenje, staro je prošlo i sve novo je postalo. Neko bi mogao da postavi pitanje šta to znači da je staro prošlo i sve je novo postalo. Pa kako može biti da je sve novo postalo? Ja još uvijek imam strah od bola, od siromaštva, od trpljenja. Ja još uvijek moram da radim svaki dan, da zaradim sebi hranu i da platim za svoj stan i tako dalje. Kako je to sve novo postalo? Što je postalo novo, to je unutra u nama. Ranije grešne želje ili ispunjavanje grešnih želja je smatrano i sa osjećanjem da je to zadovoljstvo. Jedini razlog zašto ljudi ne čine mnogo više greha i bezakonja je strah da će drugi ustati na njih, ili zakon, ili vlasti, ili susedi njihovi. I zbog toga se ljudi čuvaju. Ali za jednoga koji je novo stvorenje, koji je postao novi čovjek u Hristu, on se čuva od greha Hrista radi. On se bori protiv greha dokle grešna želja se ne usmrti i ne pobedi i u srcu ovlada želja da činim ono što je dobro. I to činim ne da bi time zaslužio večni život. Ja znam da to ne mogu ni na koji način nikada zaslužiti, zaraditi. Nego to činim zato što dugujem Bogu sve što imam i njemu dugujem veliku zahvalnost, i u svom životu ne osjećam se zdrav, ne osjećam se zadovoljan, ne osjećam se vesel ako ne živim u Hristu i radim za Hrista. to je moja nova priroda. To ne znači da se ne pojavljuju grešne želje, to znači da grešne želje kad se pojave budu usmrćene, odbačene, sahranjene. To ne znači da ja pazim i čuvam da niko ne dozna moje tajne misli i osjećanja ili namere. Naprotiv, ja pazim da te namere i misli i osjećanja koji su grešni ne ostanu u meni, nego da ih što pre uklonim iz svoga srca, i to činim molitvom i uzdanjem u pomoć od Gospoda. To je nova tvar i na taj način je sve novo postalo. Na taj način mi rastemo i napredujemo u veri, na taj način mi od novorođenog deteta postajemo novorođeni čovjek i od učenika mi postajemo učitelji, i kad postanemo učitelji i dalje smo učenici, jer naše učenje i naš rast i napredovanje, razvitak u veri i u duhovnom životu nikada ne prestaje dokle god smo u ovome telu. I u 18. stihu piše, to je sve od Boga koji je nas pomirio sa sobom. Bog nas je pomirio sa Bogom kroz Isusa Hrista i dao nam tu službu pomirenja. Znači, kad smo jednom shvatili da nas je Gospod primio i da smo mi njegov narod, skupo iskupljeni od greha i večne smrti, izbavljeni, mi dobijamo tu službu pomirenja, da to blago i bogatstvo koje nam je Bog dao u Hristu objavimo i drugima, da bi oni potražili milost i spasenje u Hristovo ime i po njegovoj zasluzi. Jer ko dolazi i traži milost od nebeskog Oca, uzdajući se u zaslugu Hrista, taj svaki milost prima i nijednoga takvoga Gospod neće oterati od sebe. Dalje piše ovdje da je Bog bio u Hristu i pomiri svet sa sobom, ne primivši im greha njihovih i metnuši u nas reč pomirenja. Bog beše u Hristu i svet pomiri sa sobom, ne primivši im greha njihovih i metnuši u nas reč pomirenja. Sve što je Gospod Isus Hristos radio, radio ime Oca, i Duh Božiji u stvari je Duh Hristov, i Duh Hristov u stvari je Duh Božiji. Otac i Sin su jedno, jedno potpuno jedinstvo koje ništa, nikakva sila neprijateljska ne može slomiti. Jedna veza i zajednica koju nikakva sila tame ne može prekinuti. Sve što je Gospod Isus Hristos radio, on je radio na tome da svakoga onoga koji poveruje pomiri sa sobom i da njihovi greha ne primi na njihovu odgovornost, nego da teret greha svih onih koji veruju bude na ramenima Hristovim i da On na sebe primi, Gospod Isus Hristos, na sebe da primi zaslugu grešnika, to jest da On sam bude osuđen i kažnjen, da podnese ono što bi mi po pravdi Božjoj trebali trpeti i podnositi kroz svu večnost. Umjesto toga, umjesto da nas tereti našom grešnošću, ona se oslobađa od toga i stavlja u nas reč pomirenja, reč nauke Evanđelja, da i da drugima to objavljujemo i da svojim životom i primjerom potvrdimo da mi zaista to verujemo. 20. stih piše, tako smo mi poslani mjesto Hrista da kao da Bog govori kroz nas. Drugim rečima, Bog je govorio kroz Hrista. Duh Boži je duh Hristov. Sada Hristos više nije u telu na zemlji. Njegovi učenici poslani su da propovedaju to isto što je Hristos propovedao i da žive takvim životom kako je Gospod Isus Hristos njih učio. I onda dok tako radimo, tako živimo i tako govorimo, Gospod Isus Hristos govori kroz nas, Bog govori kroz učenike Hristove. I kao takvi, apostol i njegovi saradnici kažu Korinćanima, molimo vas u ime Hristovo, pomirite se s Bogom. Zašto oni mole Korinćane da se pomire s Bogom? Pa drugim rečima, ovo je jedan poziv i jedna propoved svim narodima na zemlji, a u ovoj poslanici to napisano Korinćanima, jer neki od njih nisu se pomirili s Bogom. I to se vrlo lepo i jasno može videti na kraju ove druge poslanice. U 12. glavi, 20. stih, tako piše: bojim se da kad dođem kod vas, neću vas naći takve kakve bih želeo, i onda ja ću prema vama biti takav kako vi ne želite. Jer ako budu među vama svađe, zavisti, srdnje i prkosi, opadanja, šaptanja, nadimanja, bune, ja ću kod vas biti ponižen pred Bogom, ja ću plakati za mnogima koji su već ranije se upustili u greh i nisu se pokajali za nečistotu i pokvarenost i sramotu što počiniše. Trebalo je da se i oni među Korinćanima koji su živjeli u grehu odvrate od toga greha i obrate Bogu, da ponovo nađu milost Božiju, da ponovo imaju mir i radost u duhu i u reči Gospodnjoj. I to bi značilo onda su u miru sa Bogom. Zašto je to potrebno učiniti i zašto je to moguće učiniti? Jer onoga koji nije znao greha, to jest otac sina, otac svemogući, učinio je sina grehom radi nas. Mi smo bili pod teretom greha. Nas je reč Božja osuđivala. Gospod Isus Hristos je poslan od Oca da uzme na sebe odgovornost, krivicu za našu grešnost. On je iskusio sud i pravdu Božiju za našu grešnost i kroz njega na nas se izliva milost Božja, njegovo opravdanje, i mi smo proglašeni pravednima kad smo verovali u Hrista. Onoga koji nije znao za greh, koji je bio bezgrešan, nas radi učinio je Otac grehom, te mi budemo pravda Božja u njemu, u Hristu.
Danas je 25. decembar 2001. godina, prošlo je 5 sati ujutru, ja nastavljam snimanje i razlaganje iz 6. glave druge poslanice Korinćanima. U prvom stihu 6. glave apostol Pavle naziva sebe i druge koji rade u istom poslu pomagačima, pomoćnicima, radnicima, poslenicima Gospodnjim, kao što piše i u 20. stihu 5. glave, mi smo poslani mesto Hrista, ili poslani smo kao Hristovi učenici. I u 3. glavi prve poslanice u 9. stihu piše da je apostol i njegovi saradnici Božji pomoćnici ili Božji poslanici, radnici. I onda u tom istom stihu, u 6. glavi, u 1. stihu piše: molimo vas da ne primite uzalud blagodat Božiju. Kako to može blagodat Božja da se primi uzalud? Blagodat Božja je duhovni dar, ili se primi ili se odbaci. Pa čovjek u svoje slabosti i u sklonosti da bude sebičan, da bude neveran Bogu, može da veruje da je on primio blagodat Božju, on je spašen, on ima zagarantovan večni život i spasenje duše, ali on ne radi, ne živi u Hristu, ne radi ono što je Božja volja, ili delimično radi što je Božja volja pred drugima, a tajno ili u nečem posebno radi ono što nije Božja volja, i još uvijek veruje da je on na putu spasenja. Ja mislim da je to takozvano primanje Božje blagodati uzalud. Ja primam blagoslove ili prihvaćam njegove blagoslove, hoću da ih usvojim za sebe, ja hoću da ih dobijem, ali ono što ja njemu dugujem, kao što je vernost, poslušnost, odanost, a to ne ide, to, no, ja ću sam da sređujem svoj život kako meni odgovara. I kako se to često puta pokazuje, čak i nesvesno, mi ni ne shvaćamo da mi to radimo. A drugi stih ukazuje na to: u vreme najbolje ja sam te poslušao, ili odgovorio sam na tvoje molitve, u dan spasenja ja sam ti pomogao. I onda kaže: evo sad je vreme najbolje, evo sad je dan spasenja. Mi verujemo da smo primili spasenje, mi se uzdamo u Boga za večni život, ali u ovom životu, pa kao što je Gospod pokazao u Evanđelju, pozvao je jednoga: hajde za mnom, on kaže: idem ja za tobom, samo pusti mi da najpre sahranim svoga oca. A drugi kaže: Gospode, ja idem za tobom, ali pusti me da se prvo oprostim sa domaćima svojima. Ne znam koliko mu dugo vremena trebalo da se oprašta, ili koliko je onome trebalo da sahrani svoga oca. Verovatno da otac još nije bio umro. Tako da tu se pokazuje ono što je Gospod kazao: koji god stavi ruku na plug, a osvrće se natrag, taj nije mene dostojan. Koji god hoće da pokaže s jedne strane da je on učenik Hristov i sledbenik Hristov, a s druge strane u njegovom srcu i u njegovim postupcima otkriva se da on gleda natrag, on ne gleda napred, on nije spreman da zaore tu brazdu, da se napregne, da upotrebi svu svoju snagu i vreme na to da uradi posao koji mu je od Boga dan, nego on se osvrće natrag, nešto njega zadržava, nešto ga sprečava, njegovo srce nije celo u Hristu. Kad je najbolje vreme da se služi Gospodu? Ne kroz godinu dana, ne kad više ne budemo bili u mogućnosti da imamo veći broj dece, ne kad se u službi Bogu pokažu bolji uslovi i ugodnije vreme, ne, ne, ne. Služba Bogu je sada. Bog nama nije obećao sutra ni preko sutra. On nam je dao da radimo sada. A učenicima je tako kazao, i to važi i za nas: nije naše znati dana i vremena o događajima koje je Gospod zadržao u svojoj vlasti. On je odredio dokle ćemo živjeti, on je odredio koliko će naš život biti lak ili težak, a mi smo odredili sebi da se brinemo, da se mučimo unutra u sebi ono što ne možemo promenuti, da oko toga drhtimo, strahujemo i tako dalje. I na taj način, umjesto da se žrtvujemo, da se predamo Gospodu, mi smo žrtve svojih briga i svog strahovanja. Ovdje piše: nikako ni u čemu ne dajte spoticanja da se služba ne kudi. Naš život kada svojim razvojem i događajima mi pokazujemo da mi ne idemo za Hristom, onda to je veća sramota nego kad neko uopšte ne spominje Hrista i ne kaže da je hrišćanin i živi onako kako se njemu sviđa i njemu odgovara. Ovdje kaže u 4. stihu: svemu se pokažite kao sluge Božije u trpljenju mnogom. A ja bi se mnogo lakše pokazao kao sluga Gospodnji u nekakvoj svečanosti, u nekakvom lakom i ugodnom životu, ali ovdje kaže u trpljenju mnogom, ne u danima kad mi većina stvari i poslova ide po volji i kad nema opasnosti od neprijatelja, nego u mnogim nevoljama, u bedama, u teskobama, u ranama, u tamnicama, u bunama, u naporima, u nespavanju, u postu, u čistoti, u razumu, u podnošenju, znači trpljenju, u dobroti, u Duhu Svetom, u ljubavi istinitoj, u reči istine, u sili Božijoj, sa oružjem pravde i u odbrani protiv greha i u napadu na greh. Ovdje kaže Karadžić na desno i na levo. 4. stih kaže: u svemu pokažite se kao sluge Božije, u trpljenju mnogom, ne stavljati granice svome trpljenju, dotle ću trpeti i više neću. Ako treba da trpim više od toga, onda ću se vratiti natrag, kao Jovan koji se zvao Marko, pomoćnik Varnavi i Pavlu. Posle izvesnog vremena on se vraća natrag i njih ostavlja. I onda kaže dalje: u nevoljama, ne samo u dobrim i ugodnim prilikama i mogućnostima, te nevolje mogu da se pretvore u bedu, bedno, jadno stanje i način života, u teskobama, što znači bezizlaznim položajima, pod pretnjama, u opasnostima, i onda u ranama. Sad od tih nevolja i kroz te bede i u tim teskobnim stanjima sad već dolazim do toga da podnosimo rane. Rane mogu biti u srcu ili u sećanju, kad se čovjek seća kakva zla je pretrpeo od onih koji sebe smatraju pravednicima ili bar bi hteli da se pokažu kao pravednici pred svetom. Govorim o Jevrejima i o sveštenicima i drugima njima sličnima, a i u današnje vreme mnogi idu njihovim primjerom. I onda posle svega toga, tih nevolja, tog mnogog trpljenja i tih teskoba i bede koje su oni pričinjavali apostolu Pavlu i napadali ga i ranjavali, on je još bio i zatvoren u tamnicu, a prolazio je kroz bune u narodu. To je tako vreme kad je potpuno bezakonje, kad nema nikakve kontrole, nikakvih ograničenja, ljudi postaju kao zverovi. A posle svega toga ovdje piše u naporima ili trudovima, znači posle svega toga on nije odustao i povukao se negde u neko zabačeno mesto ili negde daleko od svega toga da bi se penzionisao, nego u naporima i onda u nespavanju. A zanimljivo je da je nespavanje postavljeno u red sa naporima da se služi Bogu, i u istom delu Svetog pisma sa drugim nevoljama i teškoćama, koje pokazuje da je to jedna velika potreba čovjeka, da ima redovan odmor, da ima miran odmor. A kad je u progonstvu i nevoljama, kad je u strahu i u brigama, onda to mu nedostaje. Ovdje piše u postu, da li je to bio post izabran posle izvesnog vremena dovoljne hrane, da se čovjek odriče hrane da bi na neki način ograničio svoje telo i pobedio svoje telesne želje, ili je to bio post jer oni nisu imali šta da jedu, a možda i takav post nisu imali gde da jedu jer su bili u bekstvu, u skrivanju. I u svemu tome održavati se u čistoti, ne ulaziti u greh, ne misliti pa kad oni meni toliko zla čine, mogu ja njima makar malo nešto zla vratiti natrag, nego držati se čiste nauke Gospodnje, koje sa druge strane ne znači da se neprijatelju omogućava da čini još veći broj ili više neprijateljstva. Drugo što ovdje navodi u razumu, da imamo razumevanje zašto mi trpimo te nevolje, odakle te nevolje dolaze i ko je dopustio da dođu na nas te nevolje. Bez Božje volje ništa se ne može dogoditi, a sa druge strane naš neprijatelj je taj koji kroz njegove sluge, njegove robove radi da nama pričini koliko god je moguće više teškoće. Zašto Gospod to dozvoljava? Jer kroz te nevolje i kroz te borbe ne samo da nam se daje prilika da pokažemo svjedočanstvo vernosti Bogu, nego kroz takve nevolje i te teškoće nama se pruža prilika da iskusimo pomoć Božju i milost Božju. Jer kad smo u nevoljama, mi umnožavamo svoje molitve, a Gospod na te molitve odgovara njegovom zaštitom i njegovom pomoću. I kao treća tačka u 6. stihu stoji napisano: u podnošenju. Mi više puta se borimo da ne podnesemo neku nevolju ili neku teškoću, ili nas to zabrinjava, ili nas to opterećava, ili nam se to čini suviše teško, i onda u borbi da izbjegnemo tu nevolju mi pretrpimo mnogo više nego da smo jednostavno smireno primili to, nevolja je, teškoća, ali i to će proći i to je za vreme. Dalje kaže: u dobroti. Namera neprijatelja je da u naše srce i naše osjećanja usadi pakost, zlobu, a Duh Božji nas uči da sve što radimo u dobroti, ali to je takva dobrota koja je u Duhu Svetom, koja ne pomaže ono što je zlo, iako trpi zlo u ovome svetu. Da sve to što je ovdje napred navedeno bude u Duhu Svetom, i post kad je potrebno, i naša čistota, naš razum, naše podnošenje, naša dobrota, to sve da bude u Duhu Svetom, sve da bude u skladu sa rečju Božijom i sve da bude na slavu i na hvalu Bogu. Ovdje dalje piše: u ljubavi istinitoj. Gospod je kazao učenicima: ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.